avec Jean-Roger Billon.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesami maboko na Lionel Gaima na Zinab Abdulrahman. Mpoko ila mpubuye bula muna banso na lina kanabiso sango ya mokile lelo utu Washington DC na Studio 17. Na sango ya mokile lelo tukulubela. Solo ya kupula ya makasi zali kubima uto ndaku ya malili ya kubumba bibembe bisika nzoto mingi ya baibabo mamaka na milulu ya bandimi ya lingumba ya bawaza lindu na ingumba goma ichamaki baimboka pe nzinga nzinga bazali kusinga na bakonzi kukunda bibembe byangu na lumbango.
Tosengi vraiment biso tozana sima morgue ya vraiment to nyo kwami et pourtant tozana bana me solo ya bato bakufaki na kati ya morgue ba yaki na bango tosi to nyo kwa penza solo to sala to lamuki na tongo toke ko fan de sika mususu na poko ande tozongi to ekolala.
Basoda ba ekolo Burundi bazali komuna na mingi na mboka Kiliba pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba bandi bazali komituna pe ba komina kubanga. Lelo mokolo ya yambo ya mposu tulandaka bongo lina kanabiso itandu ya masano tukulubela bongo buliki ya baleopar na phase final ya kana sima na kulunga mingete mibali na jibungu tululubi ekolo sudan tukulubela pe coupe du monde ya basketball epai Allemagne lungi tukulubela pe US Open esika moyi Amerika elenge mwasi koko golf a lungi epe tukulubela Sango et Susu makambo maimanso toko kende na bozindu na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Mibu tuku mibali na mibali lelo awa na États-Unis ya Amerika uto badongolo meso bazwa kina makasi mpepo nzike ya mibembo na batu na katipe ba kweiseki yangu na bisika biike milulu miike misalami po na kukanisa batu kuleka nkoto misa tubayi bakufaki na bumi batu boye. President Joe Biden na utibongo na likitalia G20 na enda pe akosala lelo lisukulu po na yango. Bitumba bingalaki lobi kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba ekolo Sudan ya Sud ya lingomba Nafsaf na ndelo kati na bikolo mibali na mboka Golgota Bomoko pe Avuki na territoire ya Faraje na etuka ya Otuele na ngambo ya ekolo Congo Demokratika. Molobeli ya FRDC na bisika ya Biango kapitaine Yuma Kisher alobi ete mampinga ma ekolo Congo Demokratika katika mabengana ki batumbuki ba Nafsa kulanda maloba mayi mingi na batumbuki ba yeba kufi ba ike ba susu ba zuka ki pe nzoto na bango pe baye ba zuka ki ba zungi sami na mboka na bango ba isote civil na ngambo na bango balobi ete ba vandi mingi ba kimi bisika na bango mulubili ya mampinga sakuli ete batumbuki ba ye bazalaki ndeko kima mampinga ma Sudan maye mazalaki kobenga na bango na ngambo ya Sudan ya Sud. Mupanzi Sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd a tindami lelo na parke ya grande instance ya Gombe na Kinshasa sima na mikolo misato ya bukangami na inspection ya police na Kinshasa baibo kingi bazwa kiye na libanda lya mpepo ya njili tango wazalaki kukinde kuzwa mpepo pona kukinde na ituka ya okatanga pona musala afundami kupesa sango ya lokuta pona mukanda moye mulakisa maki loko la moutaki na aner pe mizalaki koloba ete baibo kengi nde ba bomaki mo kilimibeko cheribin okende na mbeba tope na libunga tango bakangaki ye bo sambi sami tope bo kangami bwa Stani Bujakere bo tomboli mingongo mia bayi bikolo ya bapaya pe bayi politiki ya ikolo Congo Demokratika ntoma ya ikolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlina akomi na rezo sosio ex oizalaki kala la Twitter ete Washington emitungisi na bokangami ya mopanzi sango Stani Bujakere akebisi ete bapanzi sango basengeli kosala mosala na bango na kozala na bobangi soki mokete na ngambo na ye toma ya Suisse na Gabon pe na ekolo Congo Democratique Jasper Sarot a komi pe yango alobi ete bosomi ya kopanza sango bozali bongo likonzi ya demokrasi na ngambo na yango ekolo France Grande-Bretagne pe bikolo misusu basengi pe ete basengi bosomi ya mopanzi sango Stani Bujakere baike ya politiki ya ekolo Congo Democratique lokola Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo pe Delice Sanga ba pameli bokanga miboye pe balobi bokanga miboye bozali kuluka kokanga monoko ya bapanzi sango tango maponami mazali kopusana na lombango. Baoui bakomi koleka nkoto mibale na ndambo pe bato bazoki koleka nkoto mibale na kama minei sima na boningani ya mabele boye bosalamaki mokolo mwa mposo moliki na Maroc bato baike ba bimisami na bomoi na bisika mingi bisimba maki na likama liango lokola na engumba ya Marrakech bolukiliki bozali kokoba pe lisungi litindami kouta na bikolo mingi mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atindi maloba makobundi mitema ya bana ma Maroc pe mbula matari na yango lokola pe nkumu ya mboka eye alobi ezali na mawa munene nde azwaki sango ya liwali ya bato mingi boye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique asengi nde na mbula matari ya ekolo na ye kolandela na bokebi likambo litali bana mboka baye bazali na Maroc. Ministre wa yambo ya sika oyo ya tiami na basoda baboto libo konzi na Gabon Raymond Dong Sima alobi esengili na bayi mampinga mibu mibale mia transition yambo na kosalisa maponami alobi eleko eye e koki kozala mingi tope moke kasi ezali ya ndenge ya mayele makoki kondi mama. Bokutani bwa G20 bosilaki lobi loleki na Inde epayi bakonzi babikolo biike basanganaki na bokutani bwango bikolo 55 ya Union Africaine bidimami na G20. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Solo ya kopole ya makasi ezali kubima uto ndako ya malili ya kobomba bibembe bisika nzoto mingi ya baye babomamaki na milulu mia bandimi bia lingomba ya wazalendo na ingomba Goma etiamaki bayimboka nzinga nzinga basingi na bakonzi kokunda na lombango bibembe biango tolanda sango yango na Fisto Isimwami.
Mikolo zomi na mibale, mileki utabato, babo mamaka na botamboli ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo na ingomba Goma. Bibembe mingi, bitamaki bisika ya ndenge na ndenge na ingomba eye. Vyo lingala, ekitaki na kawa ya mapinga ya katindo, epe wapi, bibembe biike, bibomba mina morgi ya lopitalo. Solo makasi ya bibembe, ekomiko bima na bisika bie, mpe, bayimbo kabaye, bazali nzinga nzinga, babele na bakondi, natina likamboli mpe, balobi bazali kobika na lulengi ya mabe, mpona solo eye. Tuyoka mwana mboka Giselle, oyo azali muvandi ya kon katindo, azali kotatula na tina ya likambolie na ilobeli na biso.
Ato zana kaka tindo liboso wa morgi.
Elo nini ibo?
Tosengi vrame biso tozada sima morgi ya vrame tonyo kwami. E pota tozana abala mesolo ya batuba kufaki na kati ya morgi ba yaki na bango. Tosi tonyo kwami penza solo tozala tulamuki na tongo. Tokeko fande sika mususu na poko ane tozongi toye kulala. Tosengi na bakonzi wa sali sabiso bakunda bibembeza na kati ya wa. Biso tozana abala mikie. Mwae to fanda penza boye na bamoyi boye na bana ba klasi yango e bandi eske to ando kindo kofana na bana musika engo ka bando bima na klasi bando komela wapi nde to sengi na bakonzi ba sali sali so bakunda
nzoka nde kino sika bandeko babaye bakufa bazali koluka bipai binson nzoto ya bandeko babango mingi kati na bango bazali na mposa bamona nzoto ya bandeko babango mpoete bango moko bakunda bango tokutana kimpe na mama Kitumaini Bulangaire oyo mobali na ye mpe abomamaka toyoka ye
nye niko hapa kwa ditora juu ya mume wangu
bali nga nazali awa na auditora pona mobali nanga oyu babo makie kombo na ye Bulangelire Espoir tozana ye bana basatu kinosika namoni na inote ebembe na ye nazoluka nzoto na ye nazoeba bachaka yango na mutu kamunene Kamaz Mkulwana namona monaka nazali na mposa na yeba esika nzoto ya mbali na ngaizali namona ye na misu na ngamoko mpote na kunda ye ngamoko na kimia mbula matari esunganga koboko la bana basa tubaye atikelinga nafute la rampendaku bana pe batangaka basunga
soma na kubachunga na somaka ipopote wakamate ansharji
masalama bomwana mboka na mwemachaka mbula matari ipanzili kolo mazali kosenga na tatamo konjo ekolo Kongo Demokratiki kokota likambuli na bozindo pambate batu koleka na tuku mitano babomaka Jacques Sinzaira moko na bango alimbula biswete ekozala ya motuya mbula matari ekolo esala matanga na etando mobimba ekolo maloba ma Jacques Sinzaira
to sengi na mokonzi ya mboka ke koboma bato boyelo kola banyama elekisi soki mokonzi ya mboka azape moto aza president ya bato aza president ya banyama te to sengi ye a dekrete de national biso atake babantu atake bapanafricaniste bakokunda bandeko na biso babumama ki le 30 sans ko libere ba oyo bazana kati ya boloko yango ete tolobi to bengi république mobimba congo mobimba na 26 province mercredi oyo tozo senga ezala ville morte biso nyonso ba congolais to se réunir na bandeko oyo ya goma oyo babengi bazalendo ba oyo babumama ki poto senga na gouvernement ba décrété de national to sengi ete ke enterrement ezala digne sécurisé lelo eza na ba famille belé ba o bazanga ki bande kuna bango ba organisation internationale d'ailleurs to senga ki bango ba déposer plainte contre ba criminel o babuma ki ba population civile non armée na kati ya Goma le 30 août passé action ya gouvernement de ko tinda population à remettre confiance na armée na biso na tango ya na, par rapport ya ba situation oyo e utioleka
mbula matere ko le Congo démocratique elakaki kozwa na mokumba matanga mabato baye bakufaki mpe bolukiluki bozali kokoba nzoka nde bosambisami bwa bakonzi ba mapinga babale colonel Mike Mikombe pe lieutenant colonel Bawili Donatien na basoda basusu bane baye bafunami na bobomi boye bozali kokoba na auditorat militaire ya Etuka Nord Kivu na ngumba Goma na ngambo esusu bandimi baike ba eyamba ya bawazalendo na mokambi wa bango Efraim Bisimwa mpe bazali kosamba po kobebisama bokengi na ekolo Wita Engumba Goma Fiston Isse Mwami pendant la Cal America
Matin de Mingi Fiston Isse Mwami Basoda ba ekolo Burundi bazali ko monanaka na mboka Kilibi pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba vandi bazali ko mituna pe ba komi na kubanga tulanda sango yango na Jeremy Kuima
Mokambi wa bilenge ya teritori ya Uvira mwana mboka Etienne Togera ametuni po ya nini basoda mei bazongi mpe po na nini boyangeli ya ekolo eebisite mpo ya boyei bwa bango
Togera Etienne president wa vijana katika tarafa la Uvira
Togera Etienne mokambi wa bilenge ya teritori ya Uvira na maematali bozongi ya basoda mei tozali kumituna mituna ndenge na ndenge wazalaka wana po ya maematali easi bakei na bangomba pena etuka ya Norki. Pona nini teba konzi ya ekolo Kongo Demokrati kukaji kuhemi sabiso oyo bae kusala. Soke zali po ya EAC topo ya iloko masusu, ekolo zali ya biso baso kukate kukumi sayango ya bino maka.
Wa Burundi wanakuja, wanavuka na mipeke nimewaona kabisa kwenye barabara letu, hapo nikiwa Kiliba.
Basi miseka penda wa Kiliba akanisi ongambo ya ye ete mapinga me makokiko baluka.
Sisi kama raia ya Kiliba tumesikitika sana wala kutokutambua mambo ya government.
Biso lokola baimboka Kiliba peru ningu tuzali kubanga poya kuzala ya basoda ya Burundi umabelema Kongo Demokratiki. Kuzanga ete baebisa biso. Kuzala ya basoda ezali mabete kasi ebongi tuebisa maliboso.
Kutambua ni nini inachoendelea na sisi kama raia tumeshtumu kali kutokutuambia sababu gani jeshi la Burundi
mukambi wa groupement ya Runingu ongambo ya ye azaliko bondisa na kimia baimboka ndimi ete bayebi samaki na mukambi wa batayon
ndio nani colonel kipindi colonel wao kipindi alifikaga basoda ndo walitanguliaga yeye kama
mbai nazali mukambi wa grupe maru ningu tango basoda wana bayaki mukambi wa bango ayaki kumimonisa ubilo ya ngani alubaki ayenga ningisa ya bakonzi kwa kuluka batomboki oyo ezali kola babombana esika oyo pe bazonga kambala mingi po ya kubungisa Burundi. Na kanisi ete kozala ya basoda mai ekoki kosunga biso po ya kobatela zongazonga
bokundola ete esali naino ata mposo misato te banda tata mokonzi wa ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azalaki o engumba mokonzi kisasa mpe boyokani etali mapinga esalemaki na eloko mei nzete oyo esalaka misala ya libanda ya mpepo ya Bujumbura ebebisamaki na batomboki oyo esali lokola bautaki o ekolo Congo Democratique nde esali ete bapalanginya basoda kolandana na bamoko uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika iko mitango ya lena kanabiso itando ya masano
itando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baliopar ya ekolo Congo Democratique basu tike pour na kozala na phase finale ya Cannes 2023-2024 na Côte d'Ivoire simana kobeta lobiloleki Soudan mingete mibali na libungu tulu tukolanda bongo awa Innocent Kibulungu wezali bongo kalaka mokonzi ya FECOPA Fédération ya ya ekolo Congo Democratique elisanu ya ndembo nzokande Congo Brazzaville ekoyaki kaka na minute mwambe ya pamba ya mbona match kosuka lobi liboso na Gabon na kukabula kami ngiti mibali ngambo niso. Allemagne elonga ki lobby finale ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines pe Etats-Unis ekoya ki na petite finale na liboso ya Canada. US Open tozali bongo na tennis elenge mwasi ya moyindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi bongo momekano eye liboso ya elombi ya lisanulie moyi Belarus Arina Sabalenka na taekwondo baleopard ya ekolo Congo Democratique bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud na masano ma paralympique ya basketball ya basi baleopard batikali kaka na Koutani Moko Yambo Eti Bazwa Medaille de Bronze. Yango Nekozala Sango Yamo Kidalelo. Losa Konabino Bansope Boye Bolamu na Etando ya Masano Yalelo. Esengo ezali kino sika na mitema bia bana ba ekolo Congo Democratique sima na boliki ya baleopara omokolo mwa mposo na phase finale ya Cannes championnat ya Afrika ya ba ya bikolo eye ekubetama na Côte d'Ivoire na sanza ya mbwe koya na lisanu ya ndembo Simon Valdo yamba yamba Innocent azwa kibongo Innocent Kibumbulu wazali bongo kalaka mukambi ya FECOFA Fédération ya RDC ya lisanu ya ndembo pia tuna kemi tuna po itali bongo mosala coach ya baleopara asali tulanda masulo na bango
Innocent Kibundulo zali CG ya Fédération Congolaise ya Football Association. Oyebi epayi ba Leopard RDC awuti na ba éliminatoire oyo. Lelo RDC abeti 4 matchs, azui 4 victoires et asukisi na kozala qualifié na Cannes. Bino bozali ba kambia ndembo na Congo. Qualification elobeli bino nini?
Tonde mingi ndeko. Qualification oyo elobeli biso nano loko moko pe ya liboso. Ceux qui battent pesi motema mobimba bakuduke loko moko wana kati ya mboka Congo bakozwa yango soki penza batie makoki nyonso pesi motema pe bolingo eloko wana oyo bakoluka kozwa ngo qualification oyo eza eloko moko tolukaki mingi elongo na bakonja mboka elongo na ba public surtout staff technique na biso na ba joueur na biso bango moto bapesi biso yango
toloba nanu apport ya Sébastien Desabre Desabre ayina FECOFA na moment difficile bauti ko pour le match mibale ya éliminatoire à Kanango aye atikali na ba match minez yo ozali pe moto ebi ndembo bani makamwa ndembo banda kala pona entraîner Israël ki pena mission facilité kasi Desabre a mimi mukumba wana kino lelo botangi ye ndenge nini bomoni ye ndenge nini apport na ye tokola mokambi penza ba Leopard comme entraîneur ezalaki ndenge nini
ndeko na ngai na ko répondre na mutuna na yo na biteni mibale eteni ya liboso comme moto ya talaka ndembo namoni ke aza entraîneur moko ayebi musala na ye ayebi bibundeli oyo aza nango na maboko ayebi monguno oyo aza liboso na ye mpe ayebi komipesa makoki ya kokweyisa monguna na ye eteni ya mibale lokola secrétaire général ya fédération nayebani na coach de sabre nsima ya ma double confrontation na Mauritanie akoti na bureau na nga tosololi na ye pendant 15 ou 20 minutes natikalaki na motema na nga na lobi oyo eza mosungi nzambe atindi na Congo tobatela ye malamu de sorte que amema football congolais du moins na selection nango bisika nango ya solo na ngambu mosusu eza eloko ntango mosusu bandeko ebele bakondima te bandimaka ango mpe te match ya liboso ezalaki match administratif na dossier contre Mauritanie akota ma biro na nga alobi na nga maloba mibale misato nasaleli makambo ndenge alobaki na ngai resultat boyebi yango ya mibale makambo ya stade na biso après inspection ya suka oyo tozelaki inspecteur tosololaki na ye nga nayebaki na nkuku eloko nini inspecteur asalaki comme rapport na ye coach de sabre aye atuni nga match yango tokobeta awa nga nayebi mbona uti otala rapport ya inspecteur mais ce n'est pas fameux alobi na nga toloba na ye boye toloba na ye boye toluki tolobi na ye tokamwe nsima poso moko toye kozwa autorisation ya kobeta match oyo na stade de martyr namoni ke coach oyo aza motu moko abongi tobatela ye na selection nationale
kolandi maloba ya mokonzi ya mboka nsima ya qualification kan ekomi ya kokende kozwa mondial ekomi ya kozala na qualifie estce ke na ndenge omoni desabre na gestion na ye na makambo nyonso eza autour na ye wana bamission oyo toloba deja mokonzi ya mboka apesi ye mpe apesi bino fekofa ezali ya komema na maboko mibale
ezali ya komema maboko mibale mais il faut tosimba na loboko na loboko ndeko na ngai desabre bolamu nyonso oyo nalobi eza ya solo tobosana mpe te ke aza mobali ya mwasi na ye aza tata ya bana na ye mpe lingomba mobimbana omonaki lobi ezo akompagne ye batalelaka ye mpona lifuti na bango il faut république démocratique du congo tosoigne eloko wana koca afutamaka na ngonga esengeli ye mpe azala kimia na motema na ye asalela biso mosala oyo mokonzi ya mboka apesi ye lokola lotomo akokisa na kondima nyonso ngai namoni ke desabre aza nango capable mpo bajouer na biso ya rdc na moi ya lelo baza bajouer ya mike te bajouer misusu ya afrique baleki bango penza te po tokende coupe du monde na groupe toza tokoki kokende po tozwa kan tokoki kozwa mpo bajouer na biso tala kaka tobeti lelo boye tokomi na 4 match joue un seul but encaisse elakisi deja ke na phase finale tokoki tobeta mpe 3 match na tour préliminaire toankese bite tobeti mpe quart de finale toankese te eza dynamique moko il faut toprotege kende nango mosika
motuna ya suka soki nalandi yo malamu lifuti ya mokambi sébastien ezali na mwa kokoso ekolandisama te na misala oyo ye aza kosala to mbuma ya misala na ye
yo mito olobi yango ndeko olobi yango
cg kibundulu batondo mingi na ndenge ondimi koyandola mituna
batondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo kalaka mokambi ya fekofa innocent kimbulumbu koyanola na simon valdo na ngambo esusu na groupe g kaka ya ebe eliminatoire ya kan eye bwato ya bai congo brazzaville ezindaki kaka na minute mwambe ya suka ya match na gambi bazalaki liboso na mingete mibale na libungutulu kasi bai gambi bazongisaki mpe basukaki na mingete mibale ngambo inso gambi nde eleki bongo na phase finale mpe congo brazzaville etikali nsima na elonga na bango ya baléopard bazwaki lobi baléopard bazwi bongo nzela lelo na mpepo mpona kokende na afrika ya ngele epai bakobeta bongo match ya komilengele na bafana ya afrika ya ngele nzoka nde na ekolo sudan efundi bongo ekolo congo démocratique mpona kolekisa motango ya bato na match lobi
tokotala suki FIFA e koloba nini na likambo yango kasi baike bakanisi ete ekozala bongo etumbu ya kolongola ekolo Congo Democratique te ya kasi ya misolo. Na basketball, Allemagne elongaki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines. Nzokande bayi ekolo Amerika bakoyaki na petite finale, finale ya moke liboso ya Canada 119-127. Na tennis, US Open 2023 elenge mwasi ya moindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi mumekano liboso ya elumbe ya molongo ya lisano lie moyi Belarus Arina Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 na ngambo mibali nde moyi Serbe Novak Djokovic abetaki moyi Russi Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Na taekwondo ba Leopard bazungi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud sango yango epesami libiso na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na, na Seoul na Corée ba Leopard ya Congo Démocratique balongi atamba no mokote asi ba yekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callum Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala maana ya ngomoni moi ba ba sanction ya ki mwa Ok, donc moni PCR ma participation.
Nanga monaye grâce banda abandi ete Pirulo ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e betamaki mala mote yango ebimisaki na bitumba.
Ba tunyo so ba moni o se passé côté ré salami tout le monde là qui me content par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils a payé notre première expérience et on participer na Coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso. Moi pas si parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni na gagner combat mais ba jugé il fallait ba jugé Chouezati.
Ata balongi mbano mokote, basani ya Congo Démocratique, ba moni, bokeseni nini ezali, na maye, bango ba yebi, pe ba laki kosala malamu, na mbala ya sima, elobi, Enoch Luvalu, na Jérémy Kiyama.
Ezana bablo mse toro kwa, toro change, otoye kumona, a, apa ronde toro mona. Bablo mse deto tavara na niveau national, moni ya, ya kamem, quelques astis, o, e bagisa magi, la lesans ke ba enchaînement, ya ba kou e belé, so ye ba yengote. Prochaine occasion, nan sa l'effort, to arrange ba place mse oto moni, keza faid, po ala, to sa maramba bien.
Donc, y a beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu cotises dans ma tête que non l'obito ça c'est pas malam.
Nanga mo mosusu esengo na bango ezali pe le longue bazui esika pona mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo pona nisama maduba ya grâce banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a esengo mingi et na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qui allait ba côté rite mais ero deja na catégorie nanga nanga giti final parce que natali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi bokeseni nini ezali na taekwondo ITF WT Augustin Dinganga mokambi tope secret général il y a fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo awa taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord fédération mogote deuxième différence to bunda na air ya combat mogote biso casque na moto protège dans monogo protège avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds ya full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka na casque na moto protège dans protège avant bana protège tibia na coquille na plastron
et sengi di bongo koyeba ete balolengi mibale ya taekwondo eye ekotambola na Congo Démocratique na bokeseni na yango.
Na lisano ya basketball na paralympique ba sania basi ya ekolo Congo Démocratique batikalika kana lisano moko ya Kenya libosu ya mbo na kokanisa kozwa medaille ya bronze tolanda sangango na Simon Valdo yamba yamba.
Baleupa ya Congo Démocratique ya basi batikalise na mumekano moko na Kenya hapo na koluka kuzunga na mboka na mbano ya bronze ya bashe paralympique ya basketball ya bibonsono elobi GG Kizubanata mokambi ya lisanga tope fédération ya Congo Démocratique.
Ba fi ba robeta mardi pour na to confirmer 3e place na biso na, na apprentissage otoyaki tozongi pe na mo médaille et ça la pe mboka bien peuple ose pe la mo muke ba ope sa biso sous chance belé pour na to ke luka ba médaille mususu.
Kilenge basi ya Congo Démocratique ki pe ba mipesi ekateli ya kolonga Kenya pe kozwa mbano ya baje paralympique na mboka Ghana Elobi Moussani Lambousse.
Ambiance côté technique, ça va pour te travailler, dire papa, on est au travail. Ambiance, c'est ça, on qui te prend, moi qui te prend. En matière mardi, objectif, c'est de faire ça, tu gagnes toute ma troisième place. Et ça, juste quand tu gagnes seulement. Ton objectif, on saute, kaka, victoire.
Pour la Kolonga, et Sengi Nabilingé, Bassi, à Congo démocratique, qui contient ma canici, et si Kamoko, Elobi Mokambi, topé, entraîneur Guy.
Matendo mingi valdo yamba yamba na lisungi ya sango yangonde suki si sango ya mokili ya lelo topesi matendo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdulaham Baeba sungi biso unzele ya masini matendo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi toko bakolanda sango na VO Alingala na site internet na biso www.voalingala.com zala kibongo wabino edi isango.